numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Matei, capitolul 23. Care iară citim, începem să citim și ne oprim la versetele despre care vom vorbi astăzi. Începând de la versetul 1, atunci a vorbit Iisus mulțimilor și ucenicilor săi, zicând, cărturarii și farisei au șezut pe scaunul lui Moise, deci toate câte vă vor zice vouă, faceți-le și păziți-le, dar după faptele lor nu faceți, că ei zic, dar nu fac. Că le-a găsat sarcini grele și pe nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voie să le miște. Toate faptele lor le fac ca să fie priviți de oameni, căci își lățesc filacteriile și își măresc ciucurii de pe poalele hainelor. Și le place să stea în capul meselor la ospețe și în băncile din tâi, în sinagogi, și să li se plece lumea în piețe să fie numiți de oameni rabii. Voi însă să nu vă numiți rabii, că unul este învățătorul vostru, Hristos, iar voi toți sunteți frați. Și în continuare o să mai citim, dar mă opresc aici. Cred că ceea ce părea atunci a spus de Mântuitorul numai pentru iudei a început să fie tot mai adevărat despre noi, învățătorii poporului celui nou, adică despre noi, preoți. Și atunci, tot mai mult o să trebuiască să ascultați porunca asta Mântuitorului și să o țineți. Și așa vor fi vremurile încât va trebui să o țineți, că altfel vă veți pierde și vă veți minti. Deci toate câte vă vor zice vouă, faceți-le și păziți-le, dar după faptele lor nu faceți, că ei zic, dar nu fac. Tot mai mult trebuie să faceți așa. Trebuie să faceți așa. Și cred că cu cât vor trece timpurile și vremurile, va fi nevoie să mergeți pe calea asta. Chiar vă îndemn să citiți ultimele două pagini, ultimele două foi din cartea părintului Arsenie Rusul, un Arsenie, un deținut, un părinte deținut, un om deosebit, care în ultimii ani a fost eliberat, în ultimii ani de viață a fost eliberat din închisorile bolșevice rusești și sovietice și a strâns iar ucenici împrăștiați peste tot, după ce el fusese închis în lagăr zeci de ani. Și ultimele două pagini, este și o variantă în două volume, este și o variantă într-un singur volum, nu contează, ultimele două pagini, citiți-le, ultimul subcapitol micuț, care are două, trei pagini. Și acolo el le spune un fel de ultime, adică e mărturia unui ucenic care spune el ultimele învățături pe care le-a dat acest părinte Arsenie lor, care era un om al Duhului Sfânt, un fel de profet, un văzător al lucrurilor care vor să vie. Și pe scurt, învățătura pe care le-a dat părintele acest Arsenie era: aveți grijă, o să vină vremuri grele. Le spunea exact ce spune Mântuitorul, doar cu alte cuvinte. Să nu vă luați după ce veți vedea că ajunge să facă preoțimea, oamenii din preotul din satul tău, oricine dintre cei care cumva îl reprezintă pe Hristos, după ceea ce zic ei să faci, adică ceea ce trebuie să spună, că spun în slujbe, spun în predică, faceți, dar voi, după faptele lor, să nu faceți. Asta învăța și le spunea cu alte cuvinte, le zicea: strângeți-vă cărți duhovnicești ale părinților adevărat, duhovnicești ale sfinților celor mai, pentru că vor lipsi tot mai mult acești oameni din lume, vor mai fi, dar vor fi rar de tot. Strângeți-vă cărțile, strângeți-vă, dacă ați întâlnit oameni duhovnicești, strângeți-vă învățătura pe care ați putut-o prinde de la acei oameni. Cum vă spuneam că i-a zis acel pusnic Sfintei Rahila de Borodino, trebuie să fii ca vaca, să mănânci când ai de unde mânca și după aia să poți rumega o viață întreagă ceea ce ai mâncat atunci, ce ai găsit, ce ai putut să prinzi duhovnicește folositor și viu și verde, adică nu iarbă uscată, iarbă verde duhovnicească. Așa a învățat și părintele acesta. Zice, ce ați auzit și ați simțit că a fost la Dumnezeu în viață și poporul simte, biserica cumva are încredere în alegerea poporului și alegerea sfinților este prin popor, glasul poporului. Sfinții sunt doar după aceea scriși în în scripte și declarați de sinod sfinți, declarați, numiți, dar simțirea lor ca sfinți este dată de popor. Adică poporul simte când undeva puiește Duhul Sfânt și ori sunt locuri sau situații unde sunt înșelări și oamenii merg buluc, dar după aia se stinge totul ca focul de paie, ori încetul cu încetul oamenii se duc într-un loc sau caută pe acel om duhovnicesc mort, de obicei trecut la dincolo, în Împărăția lui Dumnezeu, și tot mai mult și tot mai mult îl caută și nu se liniștește mulțimea care îl caută și nu se lasă pe tânjală și vine din nou și vine din nou și vine din nou și se folosește. Și aceștia dau dovadă că acela este sfânt. După aceea sinodul doar ia în seamă ce se întâmplă acolo, pune deoparte toate minunile, aleg și un avocat al diavolului care să vină să zică: bine, acum e acesta sfânt, că uite, are aici așa, s-a întâmplat așa, a zis prostia aia, a zis greșeala aceea. Și dacă se dovedește că nu sunt motive întemeiate, să nu sunt motive, ci numai fapte foarte învederate, clare, că el este lucrător al poruncilor lui Dumnezeu și făcător de minuni, se declară sfânt. Dar poporul este cel care simte. Ei, să știți că simțământul ăsta îl aveți și voi toți și simțiți unde este cărțile, pentru că cărțile, cum zicea, când l-am întrebat pe părintele Vasile Mihoc, un părinte de la Sibiu, am întrebat și care sunt cei mai buni prieteni ai dumneavoastră. A zis: cei mai buni prieteni ai mei au murit, dar eu îi cunosc și vorbesc cu ei prin cărțile lor. Și el zicea că sunt prietenii lui și discută cu ei și mai vrea să vorbească cu părintele Nicolae Steinhardt, deschide cărțile, recitește, citește și ca și cum ar purta un nou dialog cu părintele Steinhardt. Alți sfinți din vechime, și zice că, domne, cei mai mulți dintre prietenii mei cu care mă sfătuiesc sunt morți de mult. Și eu discut cu ei, dar i-am acolo cumva prin cărți. I-am ales, sunt prieteni cu mine, adică, bine, noi nu știu dacă putem avea puterea să zicem ca și el că sunt prieteni. Sunt sfătuitorii noștri, sunt învățătorii noștri, sunt oamenii în care avem încredere, care și-au dovedit până în pragul morții și după că au mers pe calea lui Dumnezeu și în care avem încredere totală. Și, deci, părintele acesta Arsenii spunea: strângeți-vă aceste cărți care vă folosesc și poporul va simți. Voi în sine, poporul lui Dumnezeu, nu vorbesc de poporul românesc sau poporul nu știu care, ci poporul lui Dumnezeu creștin, din biserică, care e un nou popor. Să știți că Dumnezeu a făcut din creștin un nou neam. Creștinii sunt un nou neam. Noul Israel. Sunt creștinii care nu, indiferent de ce rasă și de că-s bărbați sau că-s femei sau că ei fac parte dintr-un nou neam care are alte reguli și rânduieli decât orice alt neam și care nu ține după rânduielile și regulile veacului acestuia. Acest popor al lui Dumnezeu simte care sunt cărțile pline de Duh Sfânt. Deci trebuie să fii surd și mut ca să nu îl simți pe Dumnezeu vuind într-o carte despre Părintele, despre Sfântul Siloan Atonitul. Înțelegeți? Nu poți să nu... Da, Doamne, este... Trebuie să fii surd și mut să nu te cutremuri la cuvintele părintele Arsenie Boca, care sunt cutremurătoare, și simți că acolo a fuit Duhul Sfânt în cuvintele lui și că și acum vuiește prin el. Și așa la mulți părinți și la mulți sfinți. Și ți-adun tu ce știi acolo și el sfătuia să vă adunați acești prieteni trecuți dincolo, dar care încă sunt viși, cu care puteți vorbi, că n-au murit. Oricine crede în mine nu va muri, ci a trecut din moarte la viață, zice Mântuitorul. Deci, acești oameni nu sunt morți, puteți în continuare nu numai cu cărțile lor să dialogați, ci cu ei viu să vorbiți și să-i chemați și să-i rugați, că sunt Sfinții lui Dumnezeu, mai cu seamă pe Maica lui Dumnezeu, dar cei cu care vă puteți ajuta cu cărțile lor, cu ceea ce vă sfătuiesc ei, ce ați putut voi prinde de la diferiți oameni pe care i-ați simțit voi, că ceea ce au spus oamenii aceia atunci, în clipa aia, în momentele acelea, pentru voi, în situația aia, a fost duhovnicesc, a fost de la Dumnezeu, le strângeți la un loc și cu aceea călătoriți. Și nu vă mintiți de ce veți vedea în jur, pentru că lucrurile vor fi tot mai grele. Degradarea care vine peste lume nu vine numai asupra lumii seculare, iar biserica va fi ferită, biserica ca și membri și mai ales ca și parte a preoțimii, care va participa cumva a participa la lume, și dacă până acum preoții erau cum erau, că dar de acum înainte, adică în funcție de educația, de familiile care sunt, de oamenii care sunt acum, vă închipuiți ce preot o să iasă de acum înainte, dacă și ăștia care erau până acum, vai de capul nostru, vai de capul nostru. Cum zicea Părintele Arsenie, faceți voi preoți mai vrednici. În sensul că cum sunt preoții, cum e poporul, așa sunt și preoții. Și uite cum e poporul nostru și cum așa sunt și preoții noștri necăjiți și vai de capul lor, cum suntem, dar ce o să fie în viitor, o să fie și mai grav. Și atunci, cred că sfatul acesta pe care îl dă Părintele Arsenii, să vă adunați comoară de preț, cărțile duhovnicești, părinții duhovnicești, sfinții care vă sunt prieteni și vă simțiți pe inima voastră și cuvintele folositoare, și el sfătuia pur și simplu să mergeți de unii singuri. Și dacă se dă Dumnezeu de întâlniți oameni duhovnicești în care să vă puteți pune nădejdea, faceți acest pas extraordinar de a vă putea deschide, de a putea vorbi, de a vă putea sfătui. Dar acești oameni vor fi tot mai rari, tot mai rari și tot mai seci și tot mai săraci. Cred că această cale va fi tot mai largă pentru mulți oameni. Tot mai mulți oameni vor merge pe această cale de a ține credința de unii singuri. Pentru că dacă se implică prea serios în biserica lui parohială, de pe nu știu unde, în care preotul săracul e obosit, plictisit, se apucă să facă nu știu ce afaceri ca să-și susțină viața, că nu are din ce să-și susțină viața. Și dacă te implici prea mult acolo și iei seama la toate detaliile, aproape te smintești. Te smintești și te plioștești și tu. De multe ori, în multe situații, dar se poate să găsești, să cauți mai ales mănăstiri, dar și mai ales parohii mai vii, unde auzi că se face ceva, du-te și implică-te acolo. Dacă, zic așa pentru anii ce vor veni. Dacă, cred că acest sfat al Părintelui Arsenii e folositor. Te ține de unul singur, de mărturia Sfinților, chiar dacă în jurul tău au luat razna toți, chiar dacă toți devin ajornați, deschiși, cu minte deschisă, înțeles, nu știu cum, tu te ții de acei părinți și sfinți pe care i-ai acceptat în inima ta și i-ai primit și i-ai simțit că ei spun adevărul, te ții de câțiva oameni pe care mai are și i-ai găsit tu pe undeva prin țară și care socotești tu că mai spun încă adevărul și nu se pliază după vremurile și după zvârcolirile politicii și după duhul lumii acesteia, te mai ții de ei și restul mergi înainte cu curaj de unul singur sau în comunități mici cu două, trei familii, cu câțiva care se pot ajuta între ei și se pot sfătui. Tot mai mult se va zice, cum zice Pavel, creștinilor din Corint, creștinilor din Tesalonic, creștinilor din Roma, care erau o mică comunitate într-o imensă masă de păgâni. Să știți că încă oamenii acum mai sunt creștini, dar ei nu mai sunt creștini. Marea majoritate, știți bine, nu mai sunt într-un bloc. De sus până jos, de 10 etaje și de 60 de apartamente, să zicem, 74-60, dacă poți să zici că creștin, așa, serios, practicam, pentru că nu vorbim de un creștinism așa platonic. E ca și mai zice, știți de ce zic creștinismul practicant, serios și înțelegător, adică să înțelegi ce faci, să înțelegi de ce mergi, să înțelegi de ce te rogi, să înțelegi de ce te împărtășești. Că sunt oameni, am întâlnit parohii de oameni care păreau serioși, oameni care de o viață mergeau la biserică, dar îi ziceau să mănânc și eu pâinea și vinul de acolo. Ce pâine și vin? Dar e trupul și sângele Hristos. E chiar trupul și sângele. Da, chiar trupul și sângele Hristos. Nu pot să cred. Și erau oameni care mergeau de o viață. De-aia zic că nici măcar participarea constantă la slujbele bisericii nu înseamnă că tu ești un om... aproape că dintr-o asemenea scară de oameni sau un bloc de oameni de 60-74 de apartamente, dacă o fi, or fi 3-4, dacă, dar nu cred. Și să zicem că acolo sunt 150 de oameni. Dacă o fi 3-4. Și deci tot mai mult se va fi, să se zică, creștinilor din Corint. Acum încă oamenii se mai numesc formal așa, dar să știți că scurt timp nu se va mai numi și nu îi va mai interesa. Oamenii vor fi tot mai deschiși la minte, se vor declara liberi cucetători. Ceea ce se întâmplă acum în apus, se va întâmpla și la noi în scurt timp. Noi ni se pare că noi o să rămânem, nu o să rămânem. Lucrurile se grăbesc foarte mult. Cei dezamăgiți din Biserica Ortodoxă, pentru că nu se vorbește, nu se explică, nu înțeleg nimic, preotul e prea izolat, prea funcționar, își face numai slujba și pleacă. Cei care sunt mai râvnitori și sunt dezamăgiți, dau cu o minte mai îngustă și mai... și necertă fără să cerceteze, se vor trece la secte, că unde vor simți că sunt mai deschiși, că se vorbește mai mult, că au și în cuvânt. Cei slabi și care vin numai formal vor pleca, pentru ce să vin, și de-abia câțiva săraci vor mai rămâne. Nu sunt dintre cei care am o imagine foarte frumoasă, că bisericile sunt pline, că noi am românesc, este foarte credincios, că noi ortodoxi suntem... Nu, bănuiesc, adică nici nu sunt un a pleca spre pesimism și nu, asta este vremea, așa. Întrebarea Mântuitorului, oare va mai găsi Fiul omului credință pe pământ când va veni? Nu e întâmplătoare, nu e întâmplătoare. Și faptul că el zice, așa cum a fost la când a potopul lui Noe, că oamenii mâncau, beau, se măritau, se censurau, dar Dumnezeu spune se măritau, censurau, nu în sensul că ei nici nu exista atunci taina asta. Dar o spune așa repetitiv, în sensul că ei censurau, se măritau, nu-mi place. Mă mărit cu altcineva, mă însor cu altcineva. Deci, făceau probe la nesfârșit, cum fac și acum. N-a mers, nu m-am simțit bine. Încercăm cu altul. Încercăm cu alta. Mântuitorul zice așa cum era înainte de potopul lui Noe, că oamenii mâncau, beau, se construiau, făceau, lucrau, numai ale lumii le vedeau și desfrânarea, vorbește de desfrânare, așa va fi și înainte de judecata de apoi, zice Mântuitorul. Și în contextul ăsta întreabă, oare va mai găsi credință pe pământ? Deci, realitatea anilor care vin ne este cumva creionată de însuși Mântuitorul. Lucrurile vor fi tot mai, oamenii vor fi tot mai axați pe partea materială, tot mai interesați numai de celelalte veacurile acestea, tot mai asigurați din perspectivă materială să le meargă bine, să fie asigurați medical, social, de toate, financiar, să-și asigure ei, să-și rezolve și vor fi tot mai departe Dumnezeu, nu neapărat fiind rău ăsta, dar asta va duce și la o îndepărtare foarte mare de Dumnezeu și nepăsare. Și o implicare numai în muncă, ca să fie asigurat, să fie liniștit, să ai toate pus la punct, Și tot mai puțin oamenii vor fi apropiați de partea domnicească. Deci de asta, cam la asta să vă așteptați. Și atunci fiecare să-și strângă comoară netrecătoare cuvintele vieții veșnice pe care acum le primește sau le-a auzit sau le știe, nu acum. Și acum, în perioada asta mai încă liberă domnicească, pentru vremurile în care vor veni vremuri de prigoană domnicească, nu neapărat prigoană exterioară, o prigoană a Duhului Lumii care va fi atât de puternic încât nu știu care va mai rămâne. Că Mântuitorul vorbește de o viclenie a diavolului cu care îi va atrage pe toți și prin minuni și prin mari arătări și descoperiri și prin Duhul Lumii care va fi imprimat, încât de va fi cu putință și pe cei aleși să-i înșele. Deci nu e vorba de Mântuitorul nu vorbește de o prigoană decât în ultimii 3 ani jumate, când va fi vremea Antichristului. Dar perioada aceasta, până atunci, care nu știm cât va dura, poate zeci de ani, sute de ani, această perioadă o pune sub semnul vicleșugului diavolului. Deci oamenii se vor îndepărta de Dumnezeu, nu ca în comunism, unde era așa un fel de frică, că să nu mă declar, că îmi face ceva, că mă dă afară din serviciu, că nu știu ce, să nu fac botez. Asta a trecut. Marea lucrare a diavolului acum cu noi, cu lumea întreagă, va fi că prin oamenii se vor îndepărta prin însuși Duhul Lumii și a veacului în care sunt și prin tentațiile și prin plăcerile care sunt chemați de către Duhul Lumii și de către oameni și de care nu vor putea să rabde să nu le aibă și să nu-și încerce puterile și cu alții, să aibă și mai mult, să facă și mai mult, să rezolve și mai multe, să facă și mai multe nu știu ce, cursuri speciale din străinătate, să-și acumuleze și mai multe în civil, să-și facă și mai multe avuții și case și pământuri și de toate. Exact cum zice Mântuitorul. Deci mai degrabă de asta să vă temeți. Nu tot aud tot timpul asta, frica asta, că vom fi prigoniți. Nu vom fi prigoniți. Diavolul s-a lămurit și nu prea vrea mucenici. Înțelegi? Nu vrea mucenici. E cam plictisit că vede că mucenicii, sângele mucenicilor tot naște alții noi și... Nu. Asta e o tehnică care nu prea mai place diavolului. Tehnica lui acum, pe care a încercat-o în Rusia... până la sânge și uite că Rusia are născut din temelii. Și deci nu. Ce va încerca va fi mult mai greu de biruit. Vicleșugul acesta, vicleșug cu care și pe Mântuitorul se vede că acela e vicleșugul cel mare al diavolului. Acesta cu chinuitul, cu nu știu ce, a dat o îmbară și pe cruce la Mântuitorul când a fost biruit tocmai din chinul Mântuitorului și prin moartea lui și în atâtea ori în istorie. Dar vedeți cu ce l-a ispitit pe muntele Carantaniei, cu, uite, îți dau împărăția lumii, îți dau tot ce vrei, asta este, cu asta va Asta va fi marea ispită. Ispitele acelea de care vorbește, de care diavolul, pe care diavolul aduce asupra Mântuitorului, Mântuitorul este ca un fel de prinos, ca un fel de vârf, de lance care merge înaintea noastră și face loc. Știți ca la, nu știu dacă ați auzit de vestitele falange macedonene cu care mergea Alexandru Macedon la luptă. El făcea așa un vârf de lance formată din cel mai viteaz dintre călăreți și după aceea ceilalți erau așa cum, știți cum zboară cocorii, așa în V. Ceilalți foarte viteși erau pe margine și în mijloc erau ăștia care nu erau chiar așa de viteși, dar oricum, mergeau și ei și strigau și urlau și mergeau înainte. Ăștia alții erau pe margine și cel mai puternic era în vârf. Și ei intrau ca o săgeată în oastea celuilalt și o distrugeau. Nu putea nimeni să le stea în cale acestora care erau în V, care erau cel mai puternici. Și așa a fost Mântuitorul, el a fost vârful care a lovit ispita diavolului și pe diavol. Și cei ce urmează pe el și merg în acest V, el e vârful piramidei. Noi suntem acolo, la bază, nu suntem noi în vârf. Nu. Noi profităm de avântul pe care el ni l-a dat și mergem pe urmele lui. Dacă rămâi pe undeva pe margine sau o iei pe lateral, te face praf diavolul. Dacă ești în urmă și ești legat de el și ești lângă el, nu vei cădea. Ei, ce ispitele care au venit atunci asupra Mântuitorului vor veni și asupra lumii. E un fel de... Ce s-a întâmplat atunci era un fel de premoniție a ceea ce se va întâmpla cu noi. Dacă pe mine m-au... Dacă pe mine nu m-au primit, și pe voi nu vă vor primi. Deci lucrurile astea se adevăresc. Dacă pe mine m-au lovit, dacă pe mine, și pe voi vă vor... Dacă diavolul mi-a făcut așa, și vă va face. E ca și cum ar spune, numai cu oamenii se întâmplă așa. Și cu diavolul, cu atât mai mult cu diavolul. Păi dacă pe Mântuitorul, ultima ispită a fost asta, că se vedea toate ale lumii, să știți că și în istorie s-au văzut acestea. Au fost celelalte ispite, au trecut celelalte două, nu vorbim acum de ele. Aceasta este ultima și care va fi cea mai... Ultima cu care diavolul încearcă lumea este aceasta a avuției, a banilor, a slavei, a cinstei, a stăpânirii, a puterii, a libertății, a vizitelor, a distracțiilor, a lumii în sine, a duh al lumii. Asta a fost ultima cu care l-a ispitit pe Hristos. Cu asta va încerca și asta va fi și ultimul cântec pe Titanic al diavolului înainte de judecata de apă. Tot cu asta ne va suci mințile. Da.
Părinte, dar nu înseamnă o îndepărtare de Sfintele Taine. Mă gândesc la spovedanie, împărtășanie.
Da, dar nu înseamnă neapărat o îndepărtare de Sfintele Taine. Să știți că diavolul se ferește chestii alb-negru. Gata, afară cu Sfintele Taine. Nu. Că după aia oamenii se zică, totuși Sfintele astea taine aveau o valoare, uite, noi ca neam am mers și atunci tot își vor pune pe la. Nu, ci va fi un fel de luare a puterilor prin nepăsarea cu care, de exemplu, ce se întâmplă acum în Grecia, într-o anumită măsură, în care orașe întregi, sate întregi se împărtășesc de zeci de ani și nu se împărtășesc niciodată zeci de ani, unii dintre ei, zeci de ani. Avem un fost președinte al scorului Ionuc Ardelean, Ioan Ardelean, zicem noi din Maramureș, a devenit preot la Eutropios, așa cred că îi se zice la satul acela, Evropos, la Evropos, la 70 de kilometri de Tesalonic, e preot acolo în sat, un sat mare, format din greci veniți din Asia Mică când au fost scoși afară de turci în 1920-1922, și vechiul preot, el nu are nici acum duhovnicia și nu îi se dă voie să spovedească, el ca preot. Și vechiul preot mai spovedea din sat pe câte 1, 2, așa pe an, 3, 4 de Paști, hai, 10, 15 la Paști, 10, 15 la Crăciun. Dar restul ei toți cu sutre se împărtășeau totdeauna. Dar cei mai mulți dintre ei n-aveau nicio legătură cu biserica, nu interesant, nu știu ce aia biserică, pentru ce să mă duc. Mulți dintre ei erau absolut nepăsători față de credința creștină, trăitori în păcate, desfrânare, păcate mari în care trăiau mulți dintre ei, dar ei veneau să se împărtășească. Cum să mă oprești dumneata să mă împărtășesc? Adică cine ești dumneata? Păi eu, deci mai degrabă o depărtare de Sfintele Taine prin cele două extreme. Orică nu-i voie nimeni să se împărtășească, stați aici, uite, îl ține aici lângă piept pe Hristos, voi n-aveți voie, plecați de aici, plecați că sunteți păcătoși toți. Adică un fel de exces, cum facem noi românii, că nu, nimeni, numai noi preoții ne împărtășim și ținem împărtășanii acolo și poporul plământ, însetat, gol, străin, stă afară și nu îi se dă. Și auzim parcă cuvântul pe care o să-l auziți mai târziu al Mântuitorului, vai vouă, fariseilor și cărturilor fățarnici, că nici voi nu vă mântuiți, nici pe alții nu lăsați să se mântuiască. Adică noi nu ne mântuim că nu facem ce trebuie să facem cu Sfintele Taine, să le dăm poporului, să învățăm cum să le ia și nici pe ceilalți nu îi lăsăm pentru că lasă-le aici, dă-le încoa. Cine slăște asta? Nu-s vrednic, nu se pot împărtăși. Deci este această variantă greșită a noastră românilor și variantă greșită a grecilor în care ea devine apă de ploaie și oamenii aia nici nu mai știu ce fac acolo. Ei fac așa. Iar răspovedanie nici nu mai există, că nu. Ce? Păi de ce să mă spovedesc? Și când el le spune, păi dar trebuie să vă spovediți. Păi ce să vă fac? Ca orice om. Păi bine, dar au trecut câți ani? 7 ani? Ca orice om. Adică și se vede clar nesporirea duhovnicească a acestor oameni, a multora dintre ei. Nu sporesc. Nu cresc. Nu au nicio evoluție. Deci mai degrabă așa va fi această îndepărtare de Sfintele Taine pe care o să o aducă diavolul, decât că nu știu ce, oprire solemnă și preoții din catacombe împărtășesc și repede sare armata și omoară și altul iese în catacombe și împărtășește. Nu. Asta să știți că mai puțin vor fi acestea și, cum am spus, mai mult în ultimii 3-4 ani ai lumii acestea va fi vremea asta. Dar până atunci, acestea mai degrabă, extremele astea și excese de astea sanitare de tipul ăsta, că nu-i voie, cum, toată lumea cu aceeași să se dea o lege în Parlament, să se dea linguri personale fiecăruia. Și atât de complicat va deveni totul încât oamenii mulți vor renunța. A, nu mai trebuie. Preoții, aole, ce complicat, cum cu ligul fiecare și... Deci cred mai degrabă că lucruri de felul ăsta nebunește vor întâmpla decât faptul că vom fi opriți, cumva chiar vom fi opriți. Nu. Totuși, așa cum o să fie, dar oricum trebuie să ne pregătim. E ca și cum aici umpleți-vă rucsacurile, deci voi să fiți invers decât aia pe care poate îi vedeți în tot felul de emisiuni care se pregătesc de sfârșitul lumii prin tot felul de... își fac ei un fel de cavouri, de buncăre speciale împotriva războiului atomic, sfârșitul lumii, spun provizii, să trăiască acolo un an, doi, trei. Deci voi să fiți invers și voi să vă faceți un asemenea depozit în minte și în inimă de lucruri duhovnicești, de oameni deosebiți, de tot ce știți că trebuie să faceți, de hotărâre, de... Asta e... Păi ce credeți că facem un titlu când zice pregătiți-vă că nu știți ziua și ceasul? Ce ne cere de fapt? Să ne pregătim, să fim tot timpul atenți, să fim cu plin de trezvie. Adică să facem porunca lui, să fim atenți la cuvintele lui, să fim... De fapt, același lucru vă spun și eu, numai că vă dau câteva detalii mai practice pentru vremurile în care trăim. Dar oricum, oricât de grele vor fi vremurile, tot va fi câte un prăpădit de preot amărât, pârlit, prăpădit, cum suntem și cum sunt, care să vă mai împărtășească și să nu... Deci nu va fi... Poate că nu va avea darul vorbire excepțională, poate nu va ști, dar tot se va ține de dreapta credință și nu se poate să nu găsiți să vă... Să, nu va lăsa Dumnezeu. Așa cum în Constantinopol, în vremea arianismului, mai era o biserică ortodoxă, așa cum peste tot va lăsa câte un semn, câte un loc unde cei ce vor să se mai adune, se vor aduna, nu va lăsa nici până la sfârșitul veacurilor. Nu va lăsa turma sa, dar nu zic peorativ, deci noi am început să privim peorativ cuvântul cu turma sa. Nu va lăsa turma sa fără ajutor, fără oameni care să vină să o ajute, să o scoate, să o hrănească, să o spele, să o curețe, să nu să o mulgă. Așa. Dacă mai aveți întrebări așa tari, spuse cu glas la ceea ce am zis. Da. Elitism? Ce elitism? Păi da, am spus. Păi da, n-are legătură. Eu am spus de alt pericol. Alt pericol. Cu totul și cu totul altfel. Nu de acolo vine. Nu o să fie o chestie... Deci... Și nici nu... Nici... Când va fi Sfântul Lavrentii al Cernigovului, mare sfânt, poate că printre cei mai clari văzători în viitor al lucrurilor duhovnicești, printre cei mai mari descoperitori ai tainelor celor mari care vor fi. Și lucrul ăsta se vede și acum la cei care merg. Am întâlnit oameni, mulți, care merg la el și au descoperiri. Le dă Dumnezeu descoperiri tainice despre ceea ce se va întâmpla cu ei, îi pregătește acolo lângă el, sau înainte de a ajunge la Sfântul Lavrentie. Deci el a avut acest și are acest dar și acum, de a descoperi tainele acelor ce vor fi. Și una dintre ele, un sfânt care a murit prin 1950 și ceva în Rusia. Un sfânt nou. Și care, printre altele, spune, nu, fraților, zice, va fi aproape, deci nu vă închipuiți acum că exact cum zice el, dar dădea un exemplu, va fi așa, că spune crucea într-o mână și pâinea într-o mână și ce alegi? Adică va fi foarte clar, nu că tu nu știai, erai capsat cu nu știu ce pe acolo în cap sau în pe mână, dar nu ți-ai dat seama, nu știai, ți-a fost făcută, nu știai că te lepădai de Hristos, era ceva, o chestie așa, și erai lepădat și gata. Dar tu nu știai că ești lepădat. Și că tu cinsteai în continuare și te rugai lui și, dar erai lepădat. Nu, ci el spune clar, va fi o chestie foarte clară de alegere, înțelegeți? Și așa a fost totdeauna mucenicia. O chestie foarte clară de alegere. Nu, n-a fost așa că tu nu știai, dar tu te lepădasești de Hristos. Dar n-ai știut că te lepădasești de Hristos. Nu! Și orice mucenicie e clar, ori așa, ori așa. Și trebuie să alegi. Ei, va veni vremea aceea când se va pune lucrurile foarte clar. Dumnezeu nu ne va lăsa în așa, într-un fel de tulburare. Toată frica asta a mănăstirilor acestor și a părinților care insistă pe chestia cu chipuri este că nu este altă decât că acele chipuri, nu știu cum poți să-ți lucreze asupra conștiinței, asupra psihicului și să te poată face așa să uiți, să nu mai știi de tine. Ceea ce nu cred că va îngădui Dumnezeu. Nu cred că va îngădui Dumnezeu. Nu cred că va îngădui Dumnezeu. Nu cred. Și nu se adeverește deocamdată acum așa ceva. Deși se încearcă cu sujitare să spună că îți schimbă mintea, că te face, că te setează, că nu e adevărat. Nu te setează. Chiar și dacă ți-ar pune Părintele Porfirie îndrăznea să zică să-mi pun acum pe mână că eu mă voi ruga la Hristos. Adică el vrea să spună că nu asta te face să te lepezi de Hristos. Nu faptul că spune el nu știu ce prostie pe care te influențează. E ca și cum ar spune acel, să presupunem că ar avea o influență, să presupunem că ar avea o putere de influență și că tu îți pierzi conștiința, mintea, memoria, ești ca un setat, ca un mancurt. Mancurții erau cei care își pierdeau mințile după ce erau chinuiți îngrozitor și nu făceau decât ce le spunea stăpânul. Du-te și omoară, nu știu ce. Adu-te și omoară, nu știu ce. Deci nu ești. Dar să presupunem că ar fi așa. Să presupunem că te tentează spre a asculta, să te face cumva. Păi, Părintele Porfirie zicea, domne, păi să-mi pune că eu mă voi lupta cu acel gând și acea pornire. Așa cum acel părinte zicea, ieși din el și intră în mine Duhul Necurat. Și a intrat în el. Păi, dar este, poate fi mai mult. Să ne gândim așa, dacă Dumnezeu n-a lăsat diavolul niciodată să ne ia libertatea și lupta cu el este continuă, cum este și în acel părinte care a zis ieși din el și intră în mine și s-a luptat 12 ani cu el și diavolul a ieșit după 12 ani și a zis bătrân rău și cărpanos. Și a zis, de ce ai plecat? Mai vino, mai stai să mai... Adică el se lupta cu tot timpul cu diavolul. Vă dați seama ce provoca diavolul în sufletul lui. Ce gânduri, ce răzvătiri, ce învârtoșe, ce gânduri de hulă, cum nu au mai fost auzite de la facerea lumii, până numai diavolul le putea inventa. Vă dați seama ce a adus diavolul în inimă lui. Și el se lupta acolo, se lupta. Și în afară nu se vedea nimic, Și s-au săturat diavolul după 12 ani. Cu asta nu pot face nimic, pierd vremea degeaba pe aici. Și, păi da, poate fi mai rău decât asta, însăși prezența diavolului, poate fi mai rău, nu știu ce, ci prăpădit, nenorocit, amărât, pârlit. N-are ce să-ți facă, nu aceea e problema. Și Scriptura ne spune că oamenii de bunăvoie o vor accepta această pecete, care e o pecete, nu e o putere care schimbă mintea, e o pecete. Și care, cumva, prin care și informații care le conține și semn care le conține și care... prin care vei putea vinde sau cumpăra. Deci va avea un rost comercial, un rost de viață, de a trăi. Nu e o chestie de schimbare. Deci schimbarea minții s-a făcut tot de mult și trăiești numai în Duhul Lumii și pentru plăcere și pentru veacul acesta. Alta e schimbarea. Aia libera ta, nu că ăla ți se pune și dintr-o dată ești schimbat și ești. Nu aia te schimbă. Ci tu ești foarte consecvent și foarte constant în a trăi numai în Duhul Lumii, numai în plăceri, numai a vizita, a vedea lucruri cât mai depărtate, cât mai străine, cât mai frumoase, a înainta pe social, a înainta financiar, a înainta din toate punctele de vedere. Și când o să vină vremea și când o să vezi că dacă n-ai așa ceva și nu ești în elita care are așa ceva, ești puțin mai jos și ăia puțin mai sus, păi o să cer tu, dar vă rog frumos să-mi puneți. Vă rog frumos, nu mai am nevoie la hotarele țărilor să mai umblu cu buletine, cu bani, cu nu știu ce. Se știe cine sunt, trec, merg unde vreau, fac ce vreau. Nu mai umblu cu bani, nu mă mai fură nimeni. Se ia direct din bancă. Fac orice. Păi dar va fi o chestie excepțională, înțelegi? Excepțională. Nemaipomenit, rezolvarea tuturor problemelor de hoți și de furturi și de la prima vedere, pentru că se vor găsi și furturi de alte tipuri și pe... în lumea virtuală, dar oamenii vor fi atât de și atât de plăcut impresionat și atât de bine o să li se pară și de normal încât, păi unde să o pui altundeva decât pe frunte, că doar nu-ți pierzi fruntea. Orice îți pierzi decât fruntea. Restul mai se găsesc oameni fără mâini, fără picioare, fără nu știu ce, fără, dar pe frunte. Și pe mână, că e la îndemână și o pui pe altul fel de aparate. Înțelegeți? Asta e foarte simplu, o chestie foarte practică. Dar nu în sine pecetuirea asta te face să gata, ești vândut, ești terminat, ești al lui, ești... Nu, ci cumva se zice că dacă nu accepti această pecetuire, care e un fel, și odată cu pecetuirea e un fel de declarație, un fel de supunere unei puteri în care te dezici de Hristos, nu așa că era și tu acolo la serviciu, spuneți vă rog pe mână, puneți pe rupere, dar te dezici de Hristos. Nu. Se înțelege clar și de către toți părinții care vorbesc dintre cei din vechime, că va fi o dezicere clară de Hristos, va fi între Hristos și poate că va fi ascunsă această dezicere în lepădarea de orice tip de credință. Poate că nu va fi numai Hristos în sine, deși la un moment dat o să rămână numai El și creștinismul în sine, ca problemă principală. Dar trebuie să fie o lume fără religie, o lume fără rase, o lume fără, ca să nu mai fie războaie, să nu mai fie nimic. Oamenii vor fi tot mai terorizați de aceste lupte și intestine și lupte între ei și vor găsi motiv principal religia, diferențele rasiale, diferențele etnice și acestea, cum vedeți și în Europa, ele se volatilizează tot mai mult. Nu mai contează ce ești, nu mai contează că ești român, nu mai contează că ești bărbat sau femeie, îți alegi tu de mii dacă vrei să fii bărbat sau femeie, ce vrei să fii tu. Nu mai contează nimic și toate aceste granițe trebuie aproape volatilizate, să dispară ca să fie pace. O pace așa. Să fie pace, să fie bine, prosperitate, să mergem bine. Orice credință serioasă în Hristos va fi privită ca ceva foarte grav. Păi tu crezi în așa ceva? Păi tu jignești pe ăla prin credința ta. Dar de ce să nu crezi? Nu trebuie să crezi nimic? La așa asemenea lucruri se vor ajunge, încât tu trebuie să te lepezi de tot ce crezi tu, numai ca să fii în rând cu lumea. Și cei care nu vor fi așa, vor fi văzuți ca un fel de dușmane societății multilaterale dezvoltate, plină de activism, plină de înaintare serioasă, având în frunte un stăpân care va fi mai târziu Antichristul și care va aduce o prosperitate extraordinară pe pământ. Să știți că asta va aduce, o prosperitate și un guvern mondial și o deschidere spre toate, spre cultură. Chiar zice Soloviov ca un fel de profet, că va reface catedrala din Constantinopol, va reface toate marile vetre creștinești, le va reface, dar le va face muzee. Muzee. Va face muzee imense. Totul va fi ca un muzeu. Dar perfect, excepțional, ortodoxia, Bizantul, nemaipomenit, dar muzeu. Nu așa astea pus să-și trăiești chestiile astea. Asta nu. Deci, chiar va părea așa și un lider cultural, și un lider, din toate punctele de vedere. Oricine se va opune în asemenea lucruri și se va ține de el de credința lui serioasă și chiar va crede, așa cum sunt văzuți acum, oricine vorbește de Hristos, de Dumnezeu în Anglia, mai ales în Anglia și mai ales în țările de jos sau în țările nordice, e văzut așa ca un nebun. Și un tip care e foarte periculos, ca musulmanii, domnule, ăștia cu credința lor e foarte periculos. Ăștia ne vor bombarda, cine știe ce ne fac. Și ești văzut ca un om periculos. Asta va fi... Asemenea lucruri se vor întâmpla, dar vor fi foarte clar. Deci să nu vă temeți, să nu stați tot timpul fricoși, că, oare, cum zicea părintele Curaev, Andrei Curaev, zicea, credeți că dacă eu merg pe stradă și cineva mă înțeapă cu o chestie în gât sau nu știu ce și eu cad leșinat jos și între timp îmi pun pe frunte și pe mână un semn, nu știu ce, semnul ăla, chipul ăla vestit și eu habar n-am, că e o chestie așa de mică încât mă doare ceva aici, mă întoscărp, eu n-am habar. Și gata, eu sunt vândut diavolului, eu voi fi veșnicie, pierdut, se poate zice așa ceva? Nu. Cine poate să zică așa ceva? Nu știu, alătă razna. Dar asta se spune, de fapt. Că nu, domne, ai acceptat, nu știai, îmi pare rău. Noi, elita, am înțeles, am știut, noi ne vom mântui, voi, tu. Îmi pare rău, trebuia să fii șmecher, trebuia să pricepi, trebuia să studiezi profund toate cărțile astea. Apocalipsa 13, cu nu știu ce, cu nu. Știți, Apocalipsa 13, în sensul că capitolul 13 vorbește despre asta, nu că Apocalipsa 13, numărul 13, nu. Da. Deci nu asta e pericolul nostru cel mare. Pericolul cel mare... Pentru că lucrurile vor fi foarte clare, cum zice Sfântul Teodosie Cernigovului. Ți se va arăta crucea și pâinea și tu trebuie să alegi. Pâinea, în înțelesul ei, de toate profiturile și toate plăcerile lumii, nu pâinea în sine. Pâinea, viața asta trecătoare. Și tu vei alege, păi pâinea, că sunt cu... De aceea a fost vremea aceea a prigoanei în care Sfântul Apostol Pavel spune, nu zic că nu este bine să se căsătorească, dar le va fi, vor avea durere în trup pentru cei care se căsătoresc. Pentru vremurile acelea nu îndemnați pe căsătorie. În mod special pentru vremurile acelea nu îndemnați pe căsătorie, pentru că erau vremuri de prigoană, urmau prigoane mari. Ori cel mai greu este să reziști în fața prigoanei când tu ai copii acasă, când... ce o să faci tu? Cui îi lași pe aceea? Ce faci tu acum? Cum să mărturisești și să moară copiii tăi în temniță sau soția ta? Foarte mulți au căzut din pricina asta. Foarte mulți s-au lepădat. Foarte mulți s-au dat la o parte. Sfântul Sebastian, după numele căruia este o mare catacombă în Roma, Sfântul Mare Mucenic Sebastian, era un fel de notar public la închisoarea creștinilor, la închisoarea unde veneau tot felul de oameni, dar mai ales creștini în ultimul timp cât era el acolo, și care trebuia să noteze și să facă lucrare de... cu fiecare. Ce declară ăla, ce spune, când a fost găsit în slujbă creștinească, de ce nu se dezice, toate astea. Și el a ajuns să cadă, el era un creștin ascuns, se creștinească, dar nu spunea. Și a ajuns să fie declarat ca și creștin și condamnat și ucis în chinuri îngrozitoare, tocmai pentru că erau câțiva bărbați care aveau familie acasă și soții și copii și care erau la început foarte hotărâți să moară pentru Hristos, dar după aceea a venit și soțiile și copiii pe la uși, pe la ferești, pe acolo, plângând și nu știu ce, au zis, mă, nu se poate, mă, noi trebuie să ne creștem copii. Și au început să dea înapoi. Și Sfântul Sebastian, fiind așa, nu putea să-i vadă cum se pierd ei care erau așa de hotărâți, a început să le vorbească. Măi, nu vă lăsați! El, notarul imperial. A început, nu vă lăsați, măi, și așa de frumos le vorbea, cât și ei și soțiile lor. Au zis, da, rămâneți, rămâneți. Dar unele dintre ele și unii dintre rudele care l-au auzit, au zis, cum ăsta, măi, notar? Și s-au dus și l-au părât. Și a zis, uite, notarul al vostru îi susține. Și așa a fost dat pe față și el a recunoscut, da, sunt creștin. Și a murit în chinuri groaznice. Deci, și atunci asta a fost marea problemă. Dar cred că vremurile care vin vor fi tot așa foarte grele pentru cei care sunt căsătoriți și cu copii și cu... foarte grele și foarte greu să nu intri în duhul lumii și să trăiești și să faci tot ce poți ca și copiii tăi să poată trăi și să renunți la toate beneficiile care ți le dă lumea la un moment dat, când va fi vremea să alegi între una și alta, și să poți renunța când mai e vorba și de copii și de alte probleme și de familia ta întreagă, e foarte greu. De aceea, unii dintre părinții care explică că vor avea durere în trup, zice, nu zic să nu se căsătorească, dar vor avea durere în trup, se referă la faptul că Pavel ar fi zis că în trupul acesta format din femeie și bărbat, că vor fi amândoi un trup, un trup duhovnicesc, că se vor uni sufletește, unul va zice, cum să te duci, cum să ne lași, cum să mori, lasă, mai stai, trebuie să ne ocupăm și de cele trupești, lasă acum, nu te mai duc. Și va fi această ruptură între cei doi. Această durere, această... rar se întâmpla ca cei doi să fie într-un duh și într-un gând și cu aceeași putere și cu aceeași hotărâre. Se întâmpla într-un fel sau într-altul. La Timotei și Mavra, amândoi se susțineau unul pe altul, răstigniți unul pe cruce, unul în fața altuia, soție. La Adrian și Natalia, Adrian, ofițer în armata romană, el și cu alți, mulți soldați, la început au declarat că sunt creștini, dar după aia au început să se lase pe tânjală, să le fie frică. Și Natalia, soția lui Adrian, căsătorită cu el de puțin timp, a venit și l-a încurajat și a zis, cum să vă lăsați de Hristos? Și au murit mucenicește și la sfârșit a fost ucisă și ea. Sau invers, au fost foarte multe alte cazuri în care soții erau hotărâți să moară în Hristos, iar soțiile săracele, fiind și cu copii, erau mai necăjite și mai se țineau deoparte și nu erau plăcut impresionate de jertfa soților care... Deci au fost multe situații de felul ăsta și multe dureri în trup în privința asta. Multe dureri în trup. Și cred că vremurile din urmă vor suferi și ele de această problemă. Adică va fi foarte greu pentru cei căsătoriți. Și asta o vedem și în perioada comunistă. Aproape toți preoții care au ajuns măcar să semneze că vor spune din ceea ce știu și din ceea ce nu știu, dar care au fost întrebați, aproape toți care au fost întrebați, au zis, de ce ați făcut asta? Aveam copii, aveam greutăți, cum... ce puteam să fac? Trebuia să zic și eu măcar formal, dar n-am dat niciodată. Dar am dat, nu știu ce am făcut. Și toți aveau același motiv. Am copii. Cei din închisori care n-au mers până la capăt cu martiriu, cu mărturisirea până la capăt, toți ziceau, eu tac, deci îl bătea pe prietenul tău în față și zicea, puteai să-l salvezi. Spune, nu el, domne, eu am făcut. Sau cine știe ce. Dar n-a făcut asta pentru că eu aveam copii acasă, aveam probleme, nu puteam să... Înțelegeți? Foarte mulți au făcut așa. Și n-au mers până la capăt din cauza, nu e de vină familia, dar în vremuri mari și grele, de pricoană mai ales, e foarte greu pentru cei cu familie. De aceea și Mântuitorul spune, vai de cei ce, chiar zice, de cele ce vor alăpta în vremurile acelea. Cumva de înțeleg și legat de familie. Altceva, dacă aveți o întrebare, ca să nu... Acum văd că am luat-o pe întrebări și nu... Vrei să zici ceva? Tu. Da. Nu, părintele, mulți spuneau mari sfinți. Părintele nu m-a repetat ce spuneau mari sfinți. Deci, căci sfinții din urmă vor fi mult mai mari ca sfinții de la început. Așa este. Așa este, pentru că ispitele vor fi înfricoșător mai mari decât cele din trecut. Adică cei din trecut au avut ispita în sine, a muceniciei, a morții, ale pădării de lume, cam atât. Cei care vin acum, ispitele cu care vine diavolul acum, nu este numai de frica de că voi muri, că ce va fi cu mine, că ce va fi cu familia. Asta e prima. A doua mare ispită cu care vine este bagajul imens de teorii și de informații cu care îți adoarme conștiința și mintea și încearcă să spună că, de fapt, poate tu nu știi dacă de ce crezi în Hristos, că El nu există. Uite, e un mit, totul e un mit. Așa ceva atunci nu exista. Deci nu exista. Era o chestie clară. Hristos este, a fost și va fi. Și nu discutăm, adică nu se punea problema. Că Dumnezeu trebuie să fi zidit cineva lumea. Asta era pentru ei atât de clar. Dar acum, n-a zidit-o nimeni. A fost un bang-bang, așa, pac, a zburdat, totul s-a făcut, a apărut, așa. Tot felul de teorii și oamenii sunt așa, sărași cu Duhul. Da, deși firesc sufletului îi spune, dom'le, cum să se poată să nu existe un Dumnezeu, să le zidească toate, să le pună rânduială? Cum se poate să se ajungă lucrurile la asemenea complexitate și, nu știu, somonii să urce pe râuri în sus și să își depună icle și pe aia să moară, așa, nu se știe nici acum științific de ce mor. Nu se știe de ce mor. Ăia din Pacific, ăia din Atlantic nu mor. Așa, nu se știe de ce mor, dar se știe că ei sunt cei care se oferă, părinții se oferă mâncare urșilor, tuturor acelora, ca să nu fie plăcută mâncarea icrelor. Știți că dacă n-ar fi ei, ar mânca toate animalele, ar mânca icrele, ce să găsească altceva. Și atunci ei se lasă, mor cu nemiluita și se dăruiesc și tuturor șnapanilor care vor să mănânce cât mai mult și micilor ușoare și puișorii care ies se vor hrăni și din trupurile părinților, că n-au ce să mănânce pe acolo, pe râurile de munte. Și ceva de nesens. Nu. Somonii au hotărât, ei au simțit, natura a produs această lege. Nu. Există o complexitate așa de înaltă încât nu. Și niște lucruri de o jertfă atât de înaltă încât nu există, că natura a hotărât. Deci orice om cu mintea întreagă și numai să se uite puțin să zică, cum se poate că noi vindem porci, vindem capre, vindem oile, sfârșim în toate părțile, le aducem, și mai ales față de animale sălbatice, le distrugem, le împușcăm, nu avem nicio rânduială. Și totuși ele rămân totdeauna cam la același număr și masculii și femelele și așa o rânduială extraordinară. Cine are această putere? Și noi abortăm, facem tot felul de prostii, ucidem, lăsăm numai câți copii vrem noi. Și totuși rămân tot cam atâtea băieți și tot cam atâtea fete. Cum se poate așa? Cine lasă legea asta? Natura, așa, ea are o minte perfectă și... Știe și jumătate. Nici o natură, Dumnezeu, o minte lucidă, cât de cât așa numai stea să gândească, zice, măi, nu se poate să nu fie, cum zice Descartes, mai degrabă este ceva decât să nu fie. Deci, clar, mai degrabă este ceva decât să nu fie. Și ori teoriile astea cu care vin acești oameni, nu este nimic, Big Bang, totul e evoluție, totul nu știu ce, totul e... Sunt atât de puternice, atât de greu de dus de unii oameni, atât de tentante pentru sufletul păcătos, care de-abia așteaptă o teorie de asta ca să trăiască în unioare în păcate. Bă, uite, vezi că nu, cred că nu-i nimic. Bă. Să trăim, bă, să mâncăm, să vedem că mâine vom muri. Deci e mult mai tentant să accesezi repede o asemenea teorie și e mult mai greu să lupți împotriva acestor teorii decât în vechime. Și atunci cei care vor reuși să biruiască nu numai frica de moarte, nu numai frica de ce se va întâmpla cu ai mei, nu numai, eu știu, necredința ta în Hristos, poate o fi Dumnezeu sau nu o fi, cum o fi, cât o fi, ci în sine credința în viața spirituală, în lumea de dincolo, în Dumnezeu în sine, ceea ce nu s-a pus niciodată problema asta pentru oameni. Acum se pune așa, ca și cum ai zice, o fi apa sau nu o fi apă. Deci se pune așa problema, există Dumnezeu sau nu există, cum spui problema C. ce material, ce materii, ce substanțe vor fi pe Marte, tot așa de simplu. O întrebare, nu o fi. Da, trebuie de treburi, nu știu ce. O fi. Nu mă tot de treburi, chiar. Până mă mai lămuresc. Așa ceva n-a mai fost și nu va mai fi și e vorba de să reușești să lupți cu aceste ispite, să rămâi credincios, să rămâi până la sfârșit și dezlegarea pe care o va avea diavolul la sfârșit, mai ales în ultimii 3 ani jumate, tot a repetat, că vor fi jertfe, dar vorbesc de ultimii 3 ani jumate, acele ultimii ani ai diavolului, când va fi dezlegat șerpele din adâncuri și când va lucra puternic pe pământ, ei, atunci ispitele și vicleniile și vicleșugurile cu care va fi dezlegat diavolul de către om, va fi dezlegat prin faptele lui, prin răceala credinței lui, vor fi atât de mari încât n-au mai fost niciodată și nu vor mai fi. Vicleșugul cu care va lucra, ispitele pe care le va aduce, felul în care va suci mintea oamenilor, va fi atât de puternică și de mare cum n-a mai fost niciodată. Așa, da, acolo este, așa este. Și de aceea cei ce vor ieși din acea ispită, mari vor fi și încă vor ieși ca niște biruitori. Să fie mai mare decât orice sfânt care a fost până atunci. Pentru că au biruit pe diavol cu toată puterea lui și cu toate, pentru că cu cât te apropii de sfârșitul veacurilor, este un fel de coacere și a binelui și a răului. Și binele se coace tot mai mult, adică așa cum la început biserica, slujba era scurtă, se zicea un cuvânt, se strângea pâinea și se dădea oamenilor și se binecuvânta și se sfințea și se socotea, era trupul lui Hristos. Dar slujba devine tot mai complexă, se adaugă rugăciune către sfinți, se adaugă rugăciune către Maica Domnului, se adaugă rugăciune către îngeri, liturghia devine tot mai completă și Duhul Sfânt dăruiește an de an, veac de veac, o nouă adăugire și mai completă a lucrurilor asupra liturghiei și asupra concepției de viață. La început creștinii nu știau de lucrarea și puterea Maicii Domnului decât în puțin. Cu cât trecea timpul, Maica Domnului se adeverea și se dovedea tot mai puternică și se cinstea tot mai viu și tot mai puternic. Mântuitorul se cunoștea tot mai bine despre el, că sunt două firi și o singură persoană, toate an de an, veac de veac, se aducau alte adevăruri. Este o urcare în credință și în înțelegere a bisericii și a părții bune până la sfârșitul veacurilor, până la deplinătatea ei, Duhul Sfânt se descoperă tot mai mult, cum zice, nu vă pot spune vouă toate, cum zice Mântuitorul, dar vă va spune vouă Duhul cel Sfânt, vă va descoperi vouă toate, încetul cu încetul. Și așa a și făcut în istoria, tot descoperit. Și iar pe de altă parte este un fel de maturitate a răului, care devine tot mai complex, tot mai viclean. Oamenii devin tot mai adânciți în rele, nemulțumiți de păcatul simplu pe care îl făceau până atunci, îl fac și mai complex. Dacă până atunci era limita răului să trăiești în desfrânare în afara căsătoriei sau nepăsător înainte căsătoriei sau așa, asta devine așa o mică, să zic că ceva micuț și drăguț față de ce rele poți să ajungă. Acum numai în păcatul desfrânării, unde se ajunge la homosexualitate, la menajatoa, cuatru, la nu știu câți. Adică și pare așa ceva, și astea sunt că începutul și astea, altora, mai rele, pentru că omul devine tot mai însetat, nu îi mulțumit cu atâta, vrea mai mult, mai mult, mai mult, ceva mai mult, că nu îi ajunge, prea puțin, și tot mai mult, și tot mai mult. Și aceste două se întâlnesc, tot timpul rău și binele s-au lovit în om, și prin om, și prin oameni, și s-au întrepătruns, și s-au cunoscut, și s-au lovit, și a biruit rarisim binele și de cele mai multe ori rău, pentru că oamenii aleg să biruiască rău, nu că Dumnezeu ar fi slab. Dar această confruntare totală va fi la sfârșit între răul matur, dezlegat cu totul în sfătul omului, lămurit cu totul, în care omul îl adulează și îl cheamă pe diavol așa, cu ușurință, și se socotește de-a diavolului și ucenic de-a lui Satan așa, ca și cum ai, și încă îi și place și vrea asta și stă împotriva lui Dumnezeu cu nonșalanță și cu răutate și cu ură față de Dumnezeu. Așa ajunge omul să fie. Iar aceasta e limita răului ca maturizare și, dar în același timp, zice Mântuitorul, unde se mulțește păcatul, Dumnezeu mulțește harul. Ei, așa va mulți și harul, cu cât urcă veacurile și trec și se apropie de sfârșit și harul, și descoperirea prin harul lui Dumnezeu va fi tot mai mare în inimile oamenilor și în biserică în sine, încât la final, în acei 3 ani jumate, va fi lupta aceasta totală între bine și rău în sufletele oamenilor, în primul rând. Că ea se va vedea și în exterior, prin tot felul de dezastre și necazuri și ispite și încercări, asta e altceva, dar în sufletul omului lupta va fi la un nivel înfricoșător, care n-a mai fost până atunci. De aceea sfinții de la sfârșit sunt mult mai mari, pentru că lupta e copleșitoare. Dar și dacă știi să te întorci spre tot, cum zicea Părintele Serafim, Preasfințitul Serafim al Germaniei, Înalt Preasfințitul, zicea că n-a mai fost niciodată ca oamenii să aibă atâtea cărți la dispoziție, atâtea mărturii ale Sfinților, atâtea chipuri de Sfință. N-a mai fost niciodată. Păi până pe la 1950, dacă aveai două, trei cărți, ca și creștin așa obișnuit, citit încă, două, trei cărți, scara Sfântului Ioan Scăraru, era ceva nemaipomenit și mai aveai ceva pe acolo, excepțional. Or, acum avem cu sutele mărturii, cu sutele. Cine vrea să le adune, face biblioteci întregi dacă vrea. Deci, și mărturia răului, pe internet, pe orice, e tot mai copleșitoare, dar și mărturia binelui. Dumnezeu dorește tot mai mult și partea binelui. Și până la urmă, omul alege. Deci de aceea cei din urmă vor fi cei mai mari, în sensul acesta. Deși până la urmă se zice așa, dar nu putem spune că vor fi unii domne care se vor uita la Sfântul Gheorghe așa la un pic meu. Băi, Sfinte Gheorghe, noi suntem mult mai mari ca tine. Adică fiecare la măsura lui și la vremea lui are măreția lui. Se refereau doar că vor fi mult mai mari în sensul acesta, că ispitele vor fi înfricoșători mai mari. În sensul acesta, da? Așa că cine e mai mare în împărăție, nu cred că se poate pune problema așa. Da. Întreabă că tehnologiile se devin tot mai sofisticate și partea asta, tehnologia genetică și el zice că știe și a aflat că există chiar un fel de citire a gândurilor pe un fel de telepatie pe internet, nu știu. Eu i-am spus și atunci și cred că nu e adevărat, nu pot să cred așa. Nu pot să cred. N-are cum să stau în fața calculatorului și să mă gândesc la ceva și la de dincolo numai prin ecran sau, nu știu, prin camera de la vedere sau prin ce să îmi citească mie gândurile. N-are cum. Nu cred. El zice că a găsit undeva, dar nu prea cred. Oricum, să presupunem că se va putea chestia asta. Să presupunem. Păi atunci închizi. Da, afară, la 11 fereastră și gata, ce mai poate să-ți facă? Adică ce se mai... Se presupune că se va întâmpla așa și că în perioada comunistă un mare medic de la Târgu Mureș a reușit să îndemna de securitate și de Ceaușescu, încurajat de el săracul vrând să facă o descoperire epocală, dar încurajat de aceștia, a găsit soluția, a găsit posibilitatea de a citi gândurile oamenilor. Cum? Prin faptul că a văzut că niciun gând nu se poate exprima decât în cuvinte. Nici gândul nu. Deci noi nu putem avea gânduri în afara cuvintelor. Nu, ce gând să ai? Ce gând să ai? Numai simțăminte, stări, senzații, dar nu poți să ai gând. Nu poți să gândești ceva, nu poți să visești ceva. Și el a constatat că în timp ce omul visează și vorbește, dacă introduce o cameră de la vedere foarte mică în gâtul omului, unde sunt glandele, nu mai știu cum se numește, nu glandele, acelea corzile vocale, acelea vibrează foarte, foarte fin în ritmul cuvintelor pe care tu le rostești în vis. Și că și în timp ce gândești ceva, ele au vibrația lor a cuvintelor pe care tu le folosești în gând. Înțelegeți? A descoperit chestia asta. Dar de aici până a avea o cameră tot timpul în gât sau a face tu cumva, nu știu cum să... Și să... Bine, cred că lucrurile au evoluat și că rușii și americanii au chestii mult mai complexe în privința asta și că încearcă probabil să gândească sau să ghicească sau să... Dar probabil că ceva de genul ăsta, dar un calculator propădit, ce să-mi fac? Nu. Asta cu cititul sau telepatia prin calculator, nu cred. Să zicem, vă rog, Tatăl nostru, pentru Ioan și Lucian și pentru noi și pentru mai mulți bolnavi. Da, ultimele întrebări pe târziu. După dragostea de Dumnezeu, care e cea mai mare și e cea mai dreaptă pentru soț sau pentru copii? Nu cred că trebuie să se facă o diferență. Dumnezeu zice față de aproapele. Iubește pe aproapele tău. E adevărat că dacă soțul tău, copiii tăi sunt în mare parte a timpului foarte apropiați, ei sunt. Dar dacă, de exemplu, apropiat este totdeauna omul care, pe lângă care treci, care are mare nevoie, are mare necaz, care are o durere mare, care are o neputință mare. Ați observat că, nu știu dacă ați trăit vreodată o apropiere mai vie și mai adevărată cu vreo rudă, cu vreun prieten, decât atunci când era foarte greu și când și-a găsit odihna numai în mângâierea voastră și în vorbele voastre și tu te-ai regăsit în El și l-ai înțeles în toate durerea Lui și El s-a regăsit în tine și n-a fost apropiere mai mare vreodată. Altfel când merge la pescuit, merge la pescuit, trage o pană peste spate. Suntem apropiați, dar nu suntem apropiatul tău față de aproapele tău. Dumnezeu insistă pe acești oameni necăjiți, triști, tulburați, care de multe ori îți devin tocmai prin tulburarea și prin sinceritatea necazului lor foarte apropiați. E nevoie ca la acest necaz să fie unită și sinceritatea. Când nu este sinceritate, nu mai este această apropiere. Cum vezi că un om care cerșește, te minte, nu mai e acea apropiere. Dar când vezi că nu minte, îți crapă inima de milă. Când vezi că minte, că e chiar necăjit, că chiar o duce greu. Dintr-o dată îți devine aproapele. Deci nu e vorba neapărat de aproapele ăsta în centimetri, care e mai aproape de mine în centimetri. Are și o legătură de a... Deci, oricum, trebuie să faci cât poți de bine față de omul pe care îl vezi. Nu, eu iubesc pe americani, pe columbieni, pe așa, dar ăștia de aproape mei cam nu îmi place de ei. Dar pe ei iubesc și am așa o gândire și o iubire platonică și... Nu are nicio valoare iubirea asta platonică. Are valoare iubirea personală, clară, vie, manifestată în faptă. Cu ce fac eu sau ce fac? Sau ce rab de la un om? Sau ce îngădui? Sau ce... Asta are valoare. Și atunci nu-i vorba... E vorba și de depărtarea asta spațială, dar mult mai mult, adică cel care ți-e mai apropiat, cu ăsta trebuie să faci mila, cu ăsta trebuie să faci cel mai mult, dar mult mai mult este adevărat la cei care chiar sunt în necaz, în durere, față de care apropierea sufletească este imensă și trebuie să fie imensă și e firesc să fie, e așa, n-ai cum să nu te simți, să nu fii într-un... De exemplu, când un om află o veste despre o boală a lui sau al cuiva și tu ești pe acolo, pe aproape, nu se poate să nu te simți unit cu omul ăla. Nu se poate. Ăla e aproapele tău, înțelegeți? Te simți el foarte apropiat. Pe când dacă un om numai bine trăiește, benchetuiește, nu trebuie să te simți foarte apropiat. Vrei să fii apropiat ca să profiți de el sau alte chestii, sau să fii și tu în veselie. Dar nu ești apropiat, sufletește, așa nu te apropie lucrul acesta. Și atunci, a doua poruncă, la fel de mare și la fel de importantă ca iubirea față de Dumnezeu, este iubirea față de aproapele. Și aproapele acesta îl vei simți cu inima. Îl vei simți pur și simplu. Și când tu, de exemplu, simți că omul e necas, simți durerea lui, te cucerește inima să-l te duci, să-i zici ceva, să-l ajuți cu ceva și tu nu faci, pentru aceea vei fi judecat. Pentru aceea vei fi judecat. Înțelegeți? Nu-i vorba că... Și nici aici nu e așa că n-ai știut, n-am văzut, nu, trebuia să mă uit, cu lupa prin întuneric, să-l văd pe ăla, pe aproapele cine-i. Nu, Dumnezeu, așa cum a făcut cu acel om căzut între tâlhari, care a fost clar, căzut între tâlhari, era vizibil, l-au ocolit preotul, înțelegeți? L-au ocolit levit, deci nu era o chestie că era undeva într-un tufiș și nu l-au văzut. Au văzut ei un picior, dar ceva părea. Nu! Deci așa și noi, să nu credem că e așa o chestie, că dintr-o dată trebuie să devii detectiv de suferință, să urmărești, să-i obosești pe oameni. Te doare ceva? Nu. Simte că te doare. Nu. Și... Se bagi, nu știu ce, pe gât, eu știu, oranj. Sau ce să... Nu asta vrea Dumnezeu, nu asta, ci omul care chiar are nevoie, nici măcar la cel care nu vrea, nu cere, nu zice, nu lasă-l, roagă-te pentru el, atât. Asta e forma de ajutor pe care trebuie să o ai oricând, pentru cel care nu cere și nu vrea. Dar la cel care simți că cere, nu neapărat cu glas, așa... Chiar are nevoie și chiar s-ar bucura că cineva să-l ajute, ajută-l. Cu vorba, cu cuvântul, cu fapta, cu ce poți tu. Și acela e aproapele. Acela e aproapele de care zice Dumnezeu. Legătura cu soțul sau soția decedată este atât de puternică încât poate cârmui viața copiilor și a văduvei. Da. În primul rând, dacă e așa de puternică, nu ar trebui să fie... da, acum înțeleg. Dacă e așa de puternică, într-adevăr, nici nu cred că va trebui ca vreodată acest om să se gândească la căsătorie cu cineva. Și nici nu cred că se gândește dacă zice că e așa de puternică legătura cu cel mort sau cu cea moartă. Așa e și de la Dumnezeu, că un singur om și atât, și gata. Dacă a murit, a murit și gata. Numai în caz de neputință mare, de slăbiciune mare, bine, așa ca un fel de... îngăduință se poate recăsători, dar nu este socotită taina a doua căsătorie. Nu este. Este așa o îngăduință. Dacă ar fi după rânduiel, a doua căsătorie, 2 ani de zile după a doua căsătorie, nu te-ai putea împărtăși. Pentru că ți-ai călcat jurământul cel întâi, legătura ta cu soțul tău, cu soția ta. Și da, poate fi o legătură foarte mare, nici nu trebuie să fie bolnăvicioasă. Sfântul Ioan Gură de Aur, știind foarte bine asemenea, o asemenea situație, că el a fost orfan de mic și tatăl său a lăsat-o pe mama sa la 21 de ani văduvă și a rămas el copil mic și a crescut-o și nu s-a mai căsătorit, l-a crescut pe el. Povestea că și spunea unei femei că trebuie să rabde, trebuie să ține legătura cu soțul ei și în rugăciune, dacă a fost un om credincios, un om serios. Și el cu siguranță, dacă are trecere înainte lui Dumnezeu, se va ruga pentru ei. Și din când în când, și aici totdeauna mi-am plecat capul că nu... oamenii ăștia sunt deosebiți. Ei zice, din când în când el va veni măcar în vis să ți se descopere, dacă nu chiar în vedenie, și puțin din dorul acela se va stâmpăra ca urmând să mă întâlniți pentru totdeauna în viață veșnică, să vă întâlniți, nu neapărat să vă recăsătoriți, să vă întâlniți ca prieteni buni și dragi care ați fost. Și cred că așa trebuie să și facă, dar să nu fie nici foarte bolnăvicioasă această legătură în care tot ce a fost să fie idealizat, să fie mai pomenit, iar ce acum plicticos și nu-i bun de nimic. Dacă așa a gândit Dumnezeu, așa, să face exact ca Iov. Dacă Dumnezeu, da, ar trebui să putem să facem. Dacă am primit cele bune de Dumnezeu, oare cele rele nu le voi primi? Precum a dat Dumnezeu, așa și-a luat. Fie voia Domnului binecuvântată de acum și până în veac. Așa a vrut El, așa să fie. Adică, cu siguranță e mai bine așa, dacă așa a hotărât. Nu înțeleg de ce, măcar pentru soțul meu e mai bine, dacă nu pentru mine, adică pentru cel ce a murit. Dacă dragostea pentru Dumnezeu... Și gândiți-vă, să presupunem că acel om trăia și-o lua pe căi răzlețe și era bețiv și era nu știu ce. Nu mai bine că a murit totuși și a rămas legătura aceasta vie și el se mântuiește în felul cum a trăit el curat și bine până atunci. Și tu rămâi într-o legătură vie și cu amintire frumoasă despre soțul, despre copiii tăi, decât o imagine monstruoasă de un monstru care vine să-ți verse în casă, să te bată, să lovești, să lovească, să nu mai bine... Noi zicem, dar de ce mi-a făcut Dumnezeu asta? Știe El. Înțelegeți? Lăsați așa. Dar dacă puteți să nu vă recăsătoriți, dacă dragostea pentru Dumnezeu o dovedim prin a împlini poruncile, cum ne dăm seama dacă o iubim pe Maica Domnului sau cum dovedim dragostea față de ea? Foarte simplu. Maica Domnului a zis, puține vorbe avem de la ea, dar Maica Domnului a zis la nunta cea din Cana Galilei, faceți ceea ce vă va spune El. Înțelegeți? Simplu. Asta e cuvântul lui Maicii Domnului. Cel mai puternic. Faceți ceea ce vă spune. Și în toate icoanele, majoritatea icoanelor, asta e gestul pe care îl face. Arată cu mâna spre Mântuitor. E ca și cum ar spune, faceți ceea ce vă va spune El. Și Mântuitorul are în mână totdeauna un sul sau o cărticică în sensul că alea sunt poruncile lui. Deci faceți poruncile. Asta e. Adică ce spune El să facem? Nu că eu am porunci separate ale mele și numai că Domnul nu are porunci separate. Ea vrea să face ceea ce spune Mântuitorul și se spune și are mare smerenie. Nu are păreri diferite, nu are... Spuneți-ne, vă rog, cum s-a scris primele cărți ale Vechiului Testament. Cine, cum, în ce perioadă? Oh. Citiți, sunt multe de citit, e foarte frumos, interesant, liturgica specială lui N. Braniște. Liturgica specială sau liturgica generală, foarte documentat, dar sau în studiul Noului Testament sau studiul Vechiului Testament... Găsiți la librării, dar așa foarte pe scurt, primele 5 cărți sunt scrise de Moise. Moise, țineți minte. Pentateuhu, care înseamnă primele 5 cărți. Penta, 5 în grecește. Primele 5 cărți din Scriptură sunt scrise de Moise, care este proroc a celor ce au fost, adică vede în trecut. Vede facerea lumii. I-a descoperit Dumnezeu facerea lumii. El nu e un proroc a celor ce vor fi, decât foarte puțin vorbește de cele ce vor fi. Este un profet al celor ce au fost. Și vorbește despre lucruri care nu le-a văzut nimeni, nici îngerii. Că primele 3 zile, numai îngerii. Dar unele nu le-au văzut nici îngerii, să zicem. Cred că unele sunt ascunse chiar și de îngeri. Și atunci el le vede niște lucruri pe care le-a descoperit Dumnezeu. Și el se aseamănă foarte mult cu Ioan Evanghelistul, care vede niște lucruri despre sfârșitul veacului pe care numai el le-a văzut. Că zice Mântuitorul, și sunt unii care sunt aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind într-o slavă. Cine era cel care l-a văzut pe Hristos într-o slavă și a mințit Dumnezeu? Că după aia toți au murit aia, toți. Unul singur l-a văzut pe Hristos venind într-o slavă, Ioan Evanghelistul în Apocalipse, care a văzut, a avut vedenia a tot ce se va întâmpla și venirea lui Hristos într-o slavă. care nu vor gusta moartea până nu vor vedea la 102 ani în insula Patmos, într-o amărâtă de peșteră, nu au gustat moartea până n-au văzut venirea Mântuitorului, cum va fi la sfârșit și ce va fi judecată așa înfricoșătoare. Și s-a adeverit. Asta e. Deci ei sunt așa ca un fel de început și sfârșit. Moise Alfa, Ioan Evanghelist, Omega. Moise a văzut cele dintr-un început și la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Și a zis să fie lumină și toate celelalte. Și celălalt vede tot sfârșitul veacurilor cu toatele lor. Nu vreau să mă mândresc, dar mi se întâmplă adesea la nivel de gând cum să scap practic de asta, de mândrie. Teoretic știu că nu e bine să te mândrești, dar nu reușesc. Păi, cu ce putem noi să ne mândrim? Dar e o nebunie. Cu ce te poți mândri? Suntem toți ca niște cerșetori prăpădiți pe un gunoi acolo. Deci, la nivel sufletesc, spiritual, suntem niște cerșetori. Suntem niște cei mai din urmă oameni, cei mai vai de capul nostru, înțelegeți? Suntem vai de capul nostru. Și e ca și cum te-ai zice, eu am un ciob verde cu care mă scarpe, asta are un ciob roșu. Adică, cu ce să te mândești? Eu am niște bube mai purulente, el nu are așa de... Adică, cu ce? Când auzi că Sfântul Serafin de Sărov, firesc, mergea în cimitir și zicea, Hristos a înviat și morții răspundeau în corp, adevărat a înviat. Dar eu mă mândresc. Cu ce te mândrești? Ce ai făcut? Ce poți să zici tu? La Sfântul Serafin de Sărov venea Maica Domnului așa, în vizită, cum vine la noi bunica. Venea în vizită, cel puțin 5 dăți. A venit și a vorbit cu el și a stat de vorbă și era o maică acolo când a venit și a zis, stai maică, că vine Maica Domnului. Stai, cine vine? Maica săraca. Stai aici și a stat și acolo preamintă și a venit Maica Domnului în vizită, a stat de vorbă, a venit Ioan Evanghelistul, Ioan Botezătorul, Petru, a stat de vorbă și ea parcă era într-un vis, așa nu-i venea să creadă. Și a plecat și a zis, a fost Maica Domnului? Da, a fost Maica Domnului. Adică și noi ne mândrim. Cu ce să ne mândrim? Gândiți-vă de îngeri, puterile îngerești care văd pururea fața lui Dumnezeu. Câte știu acești îngeri? Ce putere au? Ce lucrare au? Ce vii sunt? Și noi, e ca și cum copilul mic de un an îți face cu ochii din neagă și las că știu eu multe. Și tu de 40 de ani zici, ce știi tu, mă, copile, mă? Ce știi tu? Știu eu ce-i viața. Ce știi tu, mă, ce-i viața? Așa suntem noi față de îngerii aceștia și față de mari trăitori, mari sfinți ale Dumnezeu. Părintele Arsenie i-a spus părintului Daniel Stoienescu, mor fără să pot spune multe taine pe care mi le-a descoperit Dumnezeu, că n-am cui le spune, zicea. Adică nu sunt în stare sufletele omenești să primească acele taine cutremurătoare despre nu știu despre ce. Despre ce va fi cu neamul acesta, de ce va fi cu pământul acesta, de ce va fi cu toate, că nu e cine să le facem din ele surle și trâmbițe și batem și zicem, uite ce știu eu, în loc să... Nu știu dacă le-am putea primi. Și atunci cel care se mândrește, pentru ce se mândrească? Când Mântuitorul zice, orică toate de le veți face și le veți lucra, să zici, slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac, am făcut. Deci toate, când toate le veți face și le lucra, să zici, slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac, am făcut. Toate. Și noi nu facem nici... Noi stai ca musca la Arat, așa, mergem și noi puțin, ne punem pe tânjală, nu știu ce, ni se pare că am fost și noi la Arat cu vitele, ah, ce greu a fost. Vitele trag, vitele fac, omul dă bubici, omul face și ne venim și noi acasă. Ce-ți pasă ție, muscă, soră? Eu am fost la Arat, eu am muncit, eu... Nu ai ce să te mândrești. Dacă ești sincer, numai de râs, cum zice patriarhul nostru a zis, și nu uitați, dragii mei preoți, la o întâlnire preoțească, a zis, nu uitați a 10-a fericire pe care vă îndemn să o aveți constant, ironia față de voi înșivă și o să fiți fericiți tot timpul. În sensul că avem motive de ironie la noi înșine, nu ne mai săturăm, sătură de noi. Dacă ești serios, Părintele Stim Pârvu a zis că vor veni vremuri, dacă ești serios, râzi. În sensul că dacă ești foarte serios și te gândești foarte serios, nu poți decât să râzi pur și simplu de prostiile care ne trec prin cap și de mândriile noastre. Vor veni vremuri în care se reziste doar prin rugăciunea din inimă, pentru că o să fie mijloace de reeducare a minții. Probabil. O să fie tot felul de vremuri, da? Acum, nu mai știu, nu neapărat că niște bătrâne sau niște bătrâni care nu au auzit de rugăciunea inimii sunt ratați. Nu e vorba de rugăciunea din inimă, în inimă sau rugăciunea inimii, ci rugăciunea din inimă, adică de o credință foarte vie spusă din toată inima. Așa să le luați, nu să le luați așa. Deci cine nu știe rugăciunea inimii, aceia care pusnici, aceia care mergeau, stăreau din piatră în piatră și au noi trei, voi trei, miluiește-ne pe noi. N-au rugăciunea inimii, ne pare rău, ei vor fi excluși. Hristos zice că pe prorocii mincinoși îi vom descoperi după roadele lor. Care sunt aceste roade? Adică roade, exact cum se spune aici, după faptele lor să nu faceți, iar pe ei ascultați, dar după faptele lor să nu faceți. Adică faptele. Astea sunt roadele omului. Ultimele întrebări. E păcat să mergem la altă biserică, la slujbă? La altă biserică pentecostală, baptistă, protestantă, de orice fel ace, dar la o altă biserică ortodoxă? Nu e niciun păcat. Puteți merge chiar și la cei pe calendar vechi. Adică toți rușii, toți ucrainenii care sunt pe stil vechi, la Ierusalim, pe unde vreți. Părinte, cum credeți că e mai bine și de folos pe stradă să umblăm cu crucile de la gât mai la vedere sau să le ținem mai bine doar pe piept sub haine? Cred că nu trebuie. Dacă e o cruciuliță mică, poți, dar dacă e așa o chestie ca la rockeri, nu cred că e bine. Adică nu cred că... Cred că totdeauna să zici, până acum, până pe vremea lui Hristos, erau răstăniți tâlharii pe cruce, acum stau crucile pe tâlhari. Adică să te gândești așa că eu sunt tâlharul și stă crucea pe mine, așa, eu sunt tâlhar, dita mai. Nu. Nu cred că trebuie să exagerăm. Credința rămâne a ta personală, dacă este să fii întrebat, spui clar, cred, nu te rușinezi și mărturisești până la sânge dacă e nevoie, dar așa, să tot scoți în evidență că ești creștin, nu cred. Numai dacă e mai micuță, dacă e de lemn, dacă e de fier, dacă e de aur, dacă de orice fi, dar să fie mai micuță, atunci las-o. Ca să nu forțezi nimănui voia lui și libertatea lui. Nu. Uite, măi, eu sunt creștin, tu ce ești, măi? Lasă-o, ce o fi? Icoana de pe stâlpul din stânga a Sfântului Mucenic Pantelimon, e a Sfântului Mucenic Pantelimon? Da. Stânga mea, da. Ce putem să mai facem pe lângă rugăciunile pentru a ajuta un om să scape de fumat? El își dorește? Păi să-i dai o carte foarte bună împotriva fumatului. Sunt cărți excepționale. Oameni care s-au lăsat să de fumat. Găsiți pe internet. Ce semnifică pruncul din icoana a dormirii Maicii Domnului? Cum adică? E sufletul Maicii Domnului, sufletul Maicii Domnului luat în brațe de Mântuitor. Așa e închipuit sufletul Maicii Domnului, nu neapărat că e așa. Așa e închipuit. E un fel de icoană inversă a Maicii Domnului. Așa cum Maica Domnului l-a ținut o vreme pe Mântuitorul în brațe, Mântuitorul o ține o veșnicie în brațe. Nu... Mântuitorul e adevărat tată al ei și fiul în același timp. Cum să fac ca soțul meu să lase internetul când vine acasă? Stă câteva ore după servici, e dependent să citească pe internet, să piardă vremea pe Facebook. Nu sunt motiva internetului dacă are ceva scurt de căutat. Dar el stă cu orele, uneori până la ora 12 noaptea. Foarte greu. Foarte greu. Bine, dar dacă aveți copii, dar să zicem că e la început și că nu aveți nici copii, și atunci e chiar foarte greu. Dacă aveți copii, totuși, nu știu, nu se rușinează, așa, măi, ai copii, ai ajută-mă, am și ai ceva de făcut, sau... Trebuie să-l iei, să vorbești cu el față către față, să-i spui, măi, frate, nu mai merge așa. Vii acasă, hai o oră, hai o jumătate de oră, hai o oră. O oră așa ceva mega, imens. Dar gata după aia. Stăm, vorbim, stai puțin cu copilul, mai vorbești cu el, ieșim pe afară, facem ceva, nu stăm toată ziua așa pe internet. Internetul ăsta e un nenorocit. În sensul că îți nenorocește timpul și viața și te dependentizează și te prinde acolo. Nu. Să vorbiți cu el foarte sincer și să-i spuneți că nu mai merge așa. Nu mai puteți așa. Nu mai vreți așa. Ori el, ori eu, să-i ziceți. Ori el internetul, ori eu. Și să zic că sunteți învechită, că nu... Că toată lumea e pe Facebook, că toți prietenii, că uite și el, că uite și ea, că uite și... Nu contează. Ori e destul, ori e super destul. Să zicem că în 15 minute afli toate informațiile care ai nevoie să le afli, încă vreo jumătate de oră după aia răspunzi la nu știu ce mesaje pe care le ai pe acolo, că nu știu cine e pe pragul morții, nu știu, să zicem că situații grave. Răspunzi și hai încă un sfert de oră, mai te uiți ce se mai întâmplă în lumea medicală, în lumea, nu știu de mult, ce te interesează pe tine. Și cu asta ai terminat și îți vezi de treburi. Cei mai mult decât atât o să ne și durerea. Să zicem rugăciune.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izvorește Duhul Lui.
Dar Tău este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.